Gure gaurko 8:30etako alkarrizketara Eusko Jaurlaritzako lehen lehendakari ordea eta segurtasun sailburua Josu Erkoreka aurreratu jaku. Josu Erkoreka, egunon.
Egunon, bai.
Zer moduz agoz?
Bo, ondo. Udeberria amaitzera doa, udera gatoz, ez da garaitzarra, ez da?
Ez ba, ez da txarra. Udeagaz batera, Frantziako turra, hasiko da, Bilbon, garagarrilaren batean, ustailaren batean, sindikatuek eta ertzainak burrukan zein ekos plataformek egindako bileraren ostean, mobilizazio egutegoi barria iragarri dabe, kronograma barria jarri dabe mailaren ganean. San Pedro egunez, hilaren 29an, Frantziako turreko taldeen aurkezpenean, Bilbon, protesta alkarretaratzea deitu dabe. Egun horretan, nazio artean agertu leiteken argazki horrek, erretratu horrek, kezkatzen zaitu?
Bueno, horrek erakusten emongo luke, ez besterik, bueno, Euskadi herri bizia dela, eta hemen turras aparte eta kirol ekimenez aparte badirela movimentu sozialak eta mobilizazioak baita ere hainbat eskakizun eta egin alizateko hori beste lekuetan ere gertatzen da. Ikusiko da gero bata bestearekin zelan uztartzen diran mugikortasunaren ikuspuntutik eta biabilitatearen ikuspuntutik, esan edot jente asko mobilizatuko dabezan ekimenak izanik baztertu beharko da batzuk eta besteak zelan uztartu eta zelan bueno, protesta egin gure dagoenak egin behar badau, ba, egin daizela, baina eragotzi barik eta oztopatu barik aspalditik antolatuta dagoen beste ekitalde hori, ez da?
Urkullu lehendakariak orain dela egun gitxi esaten eban ertzainen lan baldintzak hobetuteko negoziazinorako prestauela Eusko Jaurlaritza, atzo iluntzean sindikatuek esaten eben momentuz, ez da bela batzarrerako deirik jaso, ze asmo deko zue?
Bueno, lehenago eta behin esan behar da, administrazioak, segurtasun sailak, inoiz ez dauela bazterrean itxi negoziazioa. Azken egunean, esate baterako, maiatzaren 30ean, 4 ordutako batzar bat izan genduen sindikatu guztiekaz, eurek aurkeztutako plataforma baten inguruan, ze ordura arte ere hainbat hilabetetan egon gara negoziaketan, 40 batzar baino gehiago izan ditugu, lan baldintzein bueltak emoten, negoziatzen, atzera eta aurrerako proposamenak eta kontrolproposamenak eta egiten, eta ba, momentu batean, ba, mugimendu antisindikal hau azaldu zanean, ba, bueno, erabaki eben apurbet geldiaraztea eten egitea negoziazio horretan, eta 30. egun horretan bertan, eurek planteatutako plataforma bateren inguruko azterketa egin eben, 4 ordutan, esan dudan moduan, administrazio batek 4 orduko batzarra egiten dagoenean, ez da negoziaziorik gure, egin gure ez dauelako, negoziatu egin gure dauelako baino. Baina hori amaitu eta gero, ba, sindikatuak bat eginda, komunikatu bat argiteratu eben, esanez, planto egiten dabela, eta ez dabela, neurri batean aportu egiten dabela negoziazioarekin, harik eta eurek egindako plataformaren edukin guztiak aprobatu arte edo ontzat hartu arte. Kontua da, bueno, zuk esan duzun moduan, lehendakariak joan dan barikuan, legebiltzarraren aurrean iragarri bala, aste honetan bertan bialduko jakela beste proposamen bat, batzar baterako deia. Bueno, ba, proposamen hori eta batzar deia gaur bertan, urten dauia, bialdu da, momentu honetan bialtzen egongo dira, lehen orduan ikusten duzunez, eta helburua da, barikuan batzar egitea, mailaren batzar egitea, hor egindako proposamenen inguruan. Proposamen zehatza da, ona da, 27 hobekuntza neurri zehatz eta konkretu sartzen diren ertzantzaren arloan hainbat sektoretan, hainbat unitatetan lanean dagozanentzat onuragarriak izango direnak, bai ikerketa kriminalaren arloan dagozanentzat, bai genero indarkeriaren arloan dagozanentzat, bai erreskateetan dabilzanentzat, bai gaueko txandatan dabilzanentzat, karnetak ertzantzan jarduteko behar da bezan giratzeko karnet guztiak barriztatzeko ba, finantziazioa konprometituz, departamentuak berak finantziatzuko dautzezala, 45 urte baino gehiago dauki izan ertzain guztientzat neurri lagungarriak, ba, euren azken urteak, datozen ari irakasten dabilidagi izan eta horretarako lagungarriak emonez, hainbat neurri 37 hobekuntza neurri hartzen dira, oso positiboak sektore askorentzat, eta ertzaintzaren egoera eta lan baldintzak asko hobetuko da bezanak. Guztira, gutxi asko, 18 milioi eurotako kostua izango leukiez hor sartzen dira neurriak, ezta?
Proposamen horrek eta negoziazio mailak barikuan hasiko dozuen edo jarraituko dozuen negoziazio mai hortatik urten leikenak uste dozu hilaren 29erako deitutako mobilizazio horrek saiestu leikiezala horren itxaropena dekozu?
Hori nik ezin dezaket orain aurreratu, ezta? Gure proposamena momentu honetan egin leikena lik eta hobiena da. Lehendakariak esan eban gure jardun guztia eta proposamen guztiak negoziaketarako oinarri bitan sendotu behar direla, ezta? Bata da errealismoan, bestea da erantzukizun instituzionalean. Esan nahi dut, erantzukizun instituzionala aipatzen danean da administrazioak ezin leike orain eskuartean daukan guztia erabili datozen belaunaldiei kaja kutxik eta erabiliz. Hau da, erantzukizun instituzionalak eskatzen dau, baliabide ekonomikoak, administrazioak, zerbitzu publikoan jarduteko dituen baliabide ekonomikoak, arrazoiz eta, en fin, fundamentuz modu orekatuan banatu behar dituela. Beraz, errealismoa eta erantzukizun instituzionalez bete-betetako eskaintzak dira, proposamenak dira guk dokumentu horretan sartu ditugunak. Eta, noski, legearen kontako diren planteamenturik ez dago, zan edot, eskatu izan da baita ere, ba, ertzain guztientzat soldataren igoera lineal bat planteatu behar dela, hori gaur-gaurkoz, ez da legez posible ez ertzaintzaren kasuan, ez beste kolektibo handi baten kasuan, igoerak, funtzionario publikoen soldaten igoerak, estaduak aprobatzen dituelako, urtean behin, eta urtengo 2023ko igoerak ja aurrekontu legean jasota dagoz, 2,5-ekoa izan da, funtzionari guztientzat, eta inor ezin da hortik apartatu, konstituzioaren kontrakoa litzategelako, eta estaduak horren kontra da errekursua planteatuko leukelako. Mm-hmm. Da, hori mundu guztiak daki, eta sindikoatek ere hori badaki.
Erreskate taldeak aitatu dozuz, genero indarkeriaren aurkako taldeak bebai, proposamen horretan talde honei begira eta gainontzeko begira bebai, baliabide ekonomiko barriak planteetan dira, material doikuntza barriak planteetan dira?
Ara, materialetarako gainera, eurak sindikatuak badaukie presentzia materialetako mai batean. Ertzantzaren barruan badago mai bat, mesa de materiales deitzen jagona, eta hor sindikatuak ere parte hartzen dabe, eta horren ekarpenak egiten dabez. Baina parte hartze hori areagotu eta indartu gure da, eurak ere ikusi dagien erosten dena zergatik erosten dan, eta zelako baldintzetan erosten dan, eta eurek ere ohartu daitezen, karo, materialak erosteko orduan administrazioak ezinbestean prozedura administratibo batzuk jarraitu behar dituela, Europatik bertatik datozenak, kontratazio publikoak, ba, urrats batzuk eta arau batzuk, protokolo batzuk errespetatu behar dituelako, beti berdintasuna errespetatuz, publikotasuna errespetatuz, gardentasuna errespetatuz eta bar, eta horiek ezinbestean baldintzatu egiten dabela administrazioaren jarduna.
Udaltzaien eta ertzainen arteko soldaten parekatzea eskatzen dabe sindikatuek, Euskal Polizia izena gerota gehiago erabiltzen da honetan sindikatuek dinue, ertzainek udaltzainek baino eskumen gehiago dauki esala eta soldata bajuagoak kobretan dabezala. Balizko funtzionarioen lege barri batek edo ertzaintzaren legearen erreforma barri batek eskakizun honi aurre egin beharko leuzkioela uste dozu? Uste dozu justoa dela eskatzen dabena?
Bueno, hori egi erdia da eta gero beste arazo batekin lotuta dago. Hau da, egia da udaltzain batzuk, udaltzaingo batzuetan ertzaintzan baino oinarrizko ordainketak behintzat soldatak gorago dagozala ertzaintzan dagozala baino. Beste asko eta askotan ez, batzuetan bai, beste batzuetan ez. Baina hori ez da ertzaintzaren arazo berezi bat, baizik eta euskal funtzio publikoaren arazo bat. Hala, zoaz gobernu Eusko Jaurlaritzara, Lakuako funtzionarioen gana, eta ez duzu bat aurkituko, zerbitzu burua denik, aholkulari juridikoa denik, zerbitzu laguntzailea denik, ekonomilaria denik, ez dauanik gura bere pareko foru aldundikoaren soldata euki. Edota Bilboko udaleko bere pareko funtzionarioaren soldata euki. Hori, ez da ertzantzaren arazoa, da funtzio publiko orokorren planteamentu bat edo arazo sakon bat, ezta? Ezta oraingoa aspaldikoa baino, ezta? Eta egia da bentsat administrazio orokorrari dagokionez azken urteetan alde hori, distantzia hori eman izan dena betidanik nik neuk ezagutu izan dudena foru aldundien eta gehien kobratzen duten udalen funtzionarioen artean eta Lakuako edo administrazio orokorreko funtzionarioen artean alde hori ez da azken urteetan gutxitu, handitu baino. Krisiak ekarri duen ondorioa izan da hori, handitu potolotu egin dela alde hori. Baina gara, hori konpontzeko, ezin dezakezu, ertzantzaren arlo zehatz eta konkretuan neurri batzuk hartu, hor homologazio bidean hartzeko ertzantzakin eta konkretzuen kasurako, eta administrazio orokorrean horrelakorik ez egitea. Claro, guztian egingo balitz, horren kostua izango litzateke, segurazki, ba, aurrekontuaren 180ra, ba, soldatak ordaintzera joango liratekela. Ze, udal txikiagoetan, ba, bueno, gaitasun edo posibilitate gehiago daukiez, igoera batzuk egiteko soldatetan, administrazio orokor handi batetan baino. Egia baita ere, ertzantzak mosua baino gehiago kobratzen dela, dabela, hortik gora dago zela, eta zerezanik ez dago, Guardia Zibilak eta Polizia Nazionalak eta horre guztia baino lan askoza sobeagoak daukizela besteak beste jubilatu 60 urtekin egiten direlako, da honek bai estatuko funtzionarioak, Polizia Nazionalak eta Guardia Zibilak horrelakorik lortu ez dabelako, ezta?
Orain dela egun gitxi batzuk Itxaso Atutxa Eusko Alderdi Jeltzaleko Bizkaiko presidentea gurean egon san, hortxe izango san leku horretan eta berak ez onartzen eban bera batzutan nostalgikia dela. Eta orain dela markada batzuk ertzainek ertzaintzari eukotzen leialtasun edo begirada hori faltan botetan dagoela. Sentsazio bera dekozu?
Bueno, a ber, ni segurtasun saileko arduraduna naiz eta bueno, hor errespetuz jokatu behar dut. Egia da belaunaldiak aurrera datozela eta gaur egungo gizartea ez dela duela 20 urtetako gizartea, ezta, edo 30 urteko gizartea, ezta. Eta ba, bueno, gazte jendea ere ez dela berdina, ez dituela balore berdinak, ez dituela aspirazio eta, en fin, motivazio berdinak, adinekoa ez daukagun moduan, ezta. Beraz, hor aldaketa bat eman dela, hor ukaezina da, beraz, baina hori kudeatu beharra daukagu, ba, garaian garaiko hautaketak egiten ditugulako, eta sasoian sasoiko funtzionarioak ditugulako baita ere ertzaintzaren barruan, momentu bakoitzean, belaunaldiari dagokio zan, ba, balorek eta printzipioekin eta aspirazioekin, eta orain daukagu, ba, daukaguna, eta horrekin jokatu beharra daukagu, ezta?
Garagarriaren 23, Uztailaren 23 begira pareuko gara, atzo bertan, Olatz Garamendi sailburuak esaten eban, transferentzien eskualdatze prozesua oso motel dabilela, azken aldion, hilabete batzu barru, Alderdi Popularra eta Vox Moncloara helduko balira, prozesu hau guztizeten edo bertan bera geratu leitekeala uste dozu? Hau da, bertan bera geratu edo eten transferentzien prozesua?
Bueno, motel dagoela esatea, segurazki oso emankorra izatea altxateke. Erabat geldiarazita dago, joan den urteko martxotik. Arrezkero espaita, gero transferentzia gehiagorik egin. Eta urte bete eta ia erdi. Tira transferentziarek egin ez dena, ezta? Hortik aurrera, nire neure esperientzia da Rajoyren gehiengo absolutuaren garaian transferentziarik bat bera bere ezala hemen izan. Nik gure lehen legealdia hemen izan genuen Madrilen Rajoy dagoelarik, nik harreman zuzena eta personala neukan transferentziaren arduraduna zen Soraya Sáenz Santamaríarekin, berarekin batera diputatuen kongresuan ibilitakoan nintzelako, baina ikusi nuen hor aurrera pausorik ematea, ba, oso gatza zela, imposible zela. Eta hainbat ekimen alegin eta egin nebazan, baina erabat itxita ikusi nebazan momentu guztietan. Gero, gauzak lasaitu zirenean eta gehiengo osoa galdu ebenean, eskua zabaldu eben, baina konzertuaren barrekuntzaren esparruan, transferentzietan bat ere ez. Aurrekinak edo presidente horrek erreferentzia moduan balio badau, ba, hori da, orain arte bizi izan duguna eurekaz, ja, Aznarren garaiarekin ez naiz hartuko, ze arek ere gehiengo absolutu aukiban eta jokamoldea ondino gogorragoa izan zen. Beraz, itxaropena, ba, hortik joan daiteke, susmo guztien arabera, eta historiatik ikasgairik baldin badukagu bentsat, ba, ikasgaia hori zera.
Rajoy eta Aznar aitatu dozuz, Feijok, Alderri Popularreko hautagai nagusiak indarkeria sexisteari buruz esandakoak hautsak arrotu dauz, izan be PPko hautagai nagusiak indarkeria esango dugu kakotzen artean justifikau ebala dibortzio kasurik gogorrenetan. Diskurtzo honetaz ze gogoeta egiten duzu?
Bueno, nik usteot esaldi hori ez zala erabat egokia izan. Hor neurri batean, ez esplizituki, baina onartzen ebalako, dibortzio gogor bat bizidozunean, ba, neurri batean igual liteken edo onargarria dan gauza bat zala, ba, zure bikoteari, emakume bikoteari, ba, eraso egitearena, kontra egitearena, presinoak eta ba, berari aurpegiratu jakosan kontu guztiak egitearena, ezta? Beraz, hor nik uste dut debate honetan kontu handiz ibili behar dela gauzak esaten direnean, adierazpenak egiten direnean, begi asko da osalako gure begira, eta batez bere emakume asko dagoela, dagoelako egoera larri-larrian, eta bromatarako prest ez dago salako, ezta.
Herri askotan, jaiak laster hasiko dira batzutan hasita dagoz, pasaan urteko udan ziztaden salaketa batzuk emon ziran, gero testak egin ostean, ziztada askotan, zuk zeuk, hemen, esan zeuskuzun, sustantzia kimikorik ezebala antzemon, gehienetan, aurton hori errepikatu daiteken zantzurik deko zue?
Bueno, badirudi horrelako esperientzia txiki bat izan dela Gallartan beste unean. Za, hasierako jai egutegitik lehenengoko jai egunetan zerbait izan dela horrelakorik, ezta? Egia da, joan den urteko esperientziari begiratuta, oraindik ere ba, galdera ikur baten inguruan gabiltzela buelta-bueltak, ezta? Ez dakigu, nok, zer gaitik, ze modutara eta abar bultzatu eban hori, ez bakarrik hemen, hemendik kanpora bere horrelako gertakizunak izan zirelako, kontuan izanik, gero benetan, ba, ziztadak eta egon zirela frogatu zen kasuetan, gero sustantzia kimikorik ikusi ezalako, eta hainbat kasutan ziztada bera ere ikusten ezalako, ezalako ikusten. Beraz, oraindik ere ez dakigu argi hori zergatik sortu zen, zelan sortu zen, eta zertarako sortu zen. Norbaitek orduan esan eban, behar bada izan leitekeala ba, emakumeak kokiltzeko, atzeratzeko eta beldurtzeko neurri bat beste barik, ezta? Emakumei mezu beldurgarri bat bialtzeko helburuarekin arrendako movimentu bat izan leitekeala, ezta? Ez dakit. Edo zelan be, gu preste ongo ara urten ere, eta joan den urteko protokoloa berreskuratu behar bada, edo beste protokolo barri bat egin behar bada, aurtengo baldintzatara egokituta, ba, gu preste ongo ara, jarraipen zehatza egingo dugu, eta egin beharreko guztiak egin, bultzatu, eta koordinatu, ba, bidezkoa edo beharrezkoa bada. Zelako zalantza barik, esperientziak horretarako balio dagoelako, eta joan den urtean bizi izandakoak balio behar dauzkulako orain, lekzio moduan aurten, ba, bueno, arreta zibiltzeko hasieran pentsat, eta bai estatzen badira, edo errepikatzen badira, joan urteko gertakizun horrek, ba, erantzuteko behar dan moduan.
Ezta? Eta bide horretan, udal gobernuak, udaltzaingoak eta jai batzordeak bidaide ukitea atsegingo litzakizu?
Bueno, zemat eta elkarlan handiagoa izan arlo honetan zalantza barik, ezta? Beti muga batekin, zan nahi dut, gertakizun bat dagoenean, neurri baten alabestean delitu izan daitekeena, ez dabe balio lagun arteko protokoloak. Geure artean konponduko dugu, geure artean bideratuko dugu, geuk antolatuko dugu emakumei eman beharreko arreta eta bar lagun artean. Ez, delitu bat egon daitekenean orduan ezinbestean aparatu poliziala eta judiziala martxan jarri behar da, bestela denpor asko galdu daitekelako, eta bestela aukera asko eta asko galdu daitezkelako probak egiteko, probak bideratzeko, eta epai baten aurrean frogatu alizateko, benetan, ba, delitu bat izan dela, delitua izan dela, eta hori frogatzeko moduan gagozala. Eta lagun artean horre guztiak ez dira beti moduan, beti, garantia horrekin kudeatzen, bai, aldarrikapenak egin leikez, zaren bitartez, eta bar, kritikak eta egin leikez, baina ez da berdina. Delituak behar dagoena da, zigorra, eta ez salaketa mediatikoa edo zaren bitartekoa, hori ere bai, noski, behar bada, baina, en fin, horretarako dago aparato judiziala eta kode penala, ez da?
Ertzaintzak, ingurumen delituak ikertzeko eskumena dauka, baina Erandioko fabrika baten Befesa izeneko lantegian, epaitegi batek, hori egiteko baimena, hori egiteko lizentzia emon deutzo Guardia Zibilaren Seprona unidadeari. eta Guardia Zibilak erregistroa egin egin dau enpresa horretan, balizko kutsatze baten edo balizko ingurumen delitu bat ikertzeko. Sepronak gaur egun ertzaintzak baino baliabide gehiago daukaz ingurumen delituak ikertzeko?
Hombre, Seprona dena da, ertzaintza baino antolakuntza askoz handiagoa, estatu osoan eragina daukalako, baliabide handiagoak daukazalako, ez bakarrik giza baliabideak, jente gehiago daukalako, baizik eta azpiegituak ere gehiago dituelako. Baina hori ez da arlo horretan gertatzen. Gainontzeko arloetan ere, Espainiako poliziak, polizia nagusiak, baliabide gehiago daukiez, gehiago direlako, askozaz gehiago direlako, eta handiagoak izanik beste baliabide betzuk daukizalako. Baina kontua ez da baliabide gehiago ala gutxiago eukitea, eskumenan hori dagokion baino. Eta eskumena, zalantzarik ez dago, kasu horretan bentsat, espada salbuespenezko baldintza berezirik ematen horretan, nazioarteko edo estatutik datorren kutsaketa prozesu baten edo sare baten barruan dagoen zerbait edo horrelako faktorerik ez baldin badago, hemen egindako kutsaketa bat baldin bada, hemen egindako, hasitako eta maitutako delitu posible edo ustezko delitu bat baldin bada, orduan horrei ikertzeko eskumena ertzaintzari dagokio, eta bitariko batzordean, segurtasun batzordean, horrela izartuta daukagu duela urte bi. Beraz, teorian, bentsat, printzipio zepaileak hori polizien arteko eskumen banaketa errespetatu beharra dauka. Egia da baita ere, neurri batean, epaileak bere askatasuna daukala, ba, aukeratzeko orduan zein kidego poliziari egotziko dion, edo esleituko dion ikerketa batekin aurrera egitearena. Hor, neurri batean, bentsat, askatasun puntu bat baldin badauka. Baina hori espadu juridikoki oinarritzen eta zen modu sendoan zutabetzen oinarritzen hori legez kontrako jardun bat izango litzateke berez ikerketa ikuspuntu polizialitik behintzat eskumena daukan poliziari dagokiolako eta kasu horretan, behintzat ez dakit kasu zehatz hori zenolako baldintzetan gauzatzen dan, baina kasurik gehienetan hemen eskumena Jaurlaritzari eta Ertzaintzari dagokiolako eta Ertzaintzak horrelako delituak ikertzeko baliabidea baditu eta horrelakoak asko egiten ditu hainbat lekutan et gure geografia osoan. Eta kasu asko eta askotan gainera arrakazta handiz. Beraz, ezin daiteke esan hor baliabiderik ez dagoela eta ertzaintzak baliabiderik ez daukalako beste polizietara joaten dela. Ez, hori printzipio moduan esatea ez da baliozkoa eta ez da egia.
Epaitegietan jarraituta, hortxe amaituko dugu alkarrizketea, bihar legebiltzarrean ertzainek beste protestaldi bat deituta daukie eta orain dela egun batzuk Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiko Garrido epaileak onartu ineutzen ertzainen protestaldi horretan parte hartu ebenei, besteak beste, tranbia mostearen eskubidea eta hortxe eremu publikoan egotearena. Argudiatuz, Eusko Jaurlaritzak ezebala ondo azaldu horrek eragin leiken kaltea zenbaterainokoa san. Epai horretaz ere txidekozu?
Bueno, a ver, egia da elkarretaratzeko eskubidea edo manifestatzeko eskubidea gure ordenamentuan ez dagoela administrazioaren baimenpean dagoen gauza bat. Herritartarde batek elkarteratartu edo manifestatzeko eskubide osoa dauka aldez aurretik administrazioaren baimena eskuratu barik. Hori eskuratu biharrik ez dauka. Baina egia da baita ere administrazioak neurri batean baldintza zehatz eta konkretuak aldatu dit, leikezala, esanez, baldintza jakin eta konkretuak ematen direnean, lekuak alderazi edo baldintza jakin eta konkretuak ezarriz, ezta? Bueno, a ber, Gasteizen, zer gertatu zen bi astelenago mundu guztiak daki, manifestazio bat izan zen, konzentrazio bat izan zen legebiltzarren aurrean, eta horrek, tranbia geldiarazi behar izan eban, arrisku egoera bat sortu zalako, ezta? Eta horretarako ertzantzaren erabaki bat egon zan, momentuan bertan egoan ertzantzaren erabaki bat egon zan, ezta? Hori gura izan dugu aldez aurretik zehaztu, erabaki batean jaso, segurtasun juridikoan ikuspuntutik argi gelditu da izen, ezta? Orain epaileak esaten dau, ez hori gehiago argumentatu behar dela, esan ezen olako kalteak, eta kalteak argumentatuko dira, eta etorkizunean ere gehiago argumentatuko dira, baina ez da hain zaila jakitea kaltea zeintzuk diren, eta zenolako iriaren joanetorri normalean zenolako oztopoa ekarri lekien horrek. Edozelan bere, etorkizunera begira, ikusirik irizpidea zein den auzitegi horrena, egokitu gora, aleginduko gora bentsat horrela zokatzen, ez da? Eta gehiago justifikatzen eta motibatzen.
Goizeko bederatzietarako pare bat minutu baino ez, Josu Erkoreka, eskerrik asko gurera etortearen eta egun ona izan.
Eskerrik asko zuei.